Tammen äänikirja. Anna Harju. Jäljet. Äänitys Silensio Helsinki 2025. Lukija Aku Laitinen. Prologi. Tampere, Suomi. Oli vielä pimeää, kun rikostutkijat saapuivat paikalle. Asfaltti kuulsi katuvaloissa kylmän kosteana, ja Näsijärven yllä puhaltavasta tuulesta pystyi aistimaan talven kalsat kynnet, jotka vetivät isäntäänsä lähemmäs. Poliisipartion antamien tietojen perusteella apteekin yläkerrassa oli yksi menehtynyt mieshenkilö. Aamuvuoroon saapuneet työntekijät olivat silmin nähden järkyttyneitä. He välttelivät katsetta, vaikuttivat seisovan omissa maailmoissaan ja hakevan toistensa sylistä kosketusta todellisuuteen. Sinivalkoiseen farmaseutin työasuun pukeutunut mies ohjasi Kauri Kuurmäen ja Tiina Männistön ulko-ovelta oikeaan suuntaan. Myymälän läpi kävellessään kumpikin rikostutkijoista nyökkäili kasvonsa alaspainaneille työntekijöille, mutta kukaan ei huomannut heidän elettään. Hyllyillä seisovien lääkepakkausten sotilaallinen järjestys tuntui alleviivaavan äänetöntä sekasortoa, joka tilassa oli aistittavissa. Lattiaan osui jostain vihreää valoa. Portaikko taukotilasta yläkertaan oli kapea. Toisessa kerroksessa hämärän huoneen ovenkarmit kehystivät Kuurmäen ja Männistön eteen pysähtyneen hetken kuin rujon taideteoksen, joka sai heidät jähmettymään paikoilleen ja katsomaan toisiaan. Pitkään työtakkiin pukeutunut, harmaantunut mies näytti rojahtaneen työtuolilla kummalliselle mutkalle. Hänen päänsä oli työnnetty läpinäkyvään kaappiin, joka muistutti tyhjää akvaariota. Kaapin etummainen, mitä ilmeisimmin liikuteltava seinä oli romahtanut miehen niskan päälle, niin että hän oli jäänyt kaulastaan puristuksiin. Ryhmyiset kädet roikkuivat velttoina sivuilla, ja alavartalo jökötti työtuolilla, jonka pyörät olivat kuljettaneet elottoman torson ja hervottomat jalat niin kauas kaapista kuin kaula antoi myöten. Männistö pystyi heti toteamaan, että mies oli kuollut. Enää ei ollut mitään, mitä he olisivat voineet tehdä hänen pelastamisekseen. Männistö hipaisi miehen kättä. Ruumis oli jäähtynyt, ja vaatteiden alta paljastuisi todennäköisesti lautumien värjäämä iho. Mies oli ollut kuolleena jo jonkin aikaa. Kuurmäen askeleet loittonivat. Männistö jäi tarkastelemaan menehtyneen asentoa ja kasvun ilmettä, ja aavisti näyn sykkivän verkkokalvoillaan vielä pitkään. Kuollut muistutti jollakin vastenmielisellä tavalla hiirenloukkuun jäänyttä eläintä. Siitä huolimatta Männistön oli kumarruttava vielä lähemmäs ja katsottava tarkasti miehen valkeiksi muuttuneita kasvoja. Hän oli oikeassa. Kaapin läpinäkyvän seinän läpi saattoi erottaa, että veri oli painut surmanloukussaan istuvan miehen kasvoilta, mutta oli niissä jotain muutakin. Urteiselta poskelta pystyi erottamaan ohuen kerroksen valkoista jauhetta. Luku 1. 2 päivää aiemmin. Joanna Vihervuoren harmituksen aiheesta suurin oli se, että hänen silmiään kirveli. Säleikön lävitse laskeutuva loisteputkivalo suorastaan piinasi hänen pupillejaan. Jos valolla olisi ollut suussaan kieli, se olisi varmasti pärisyttänyt sitä apteekin ikkunan takana seisovalle pimeydelle. Se häikäisi, koreili loistollaan, ylitse vuotavalla energiallaan ja runteli armotta hämärään tottuneita silmiä. Liian kirkkaasta valosta huolimatta Joanna yritti antaa pienen hymyn silottaa uurteet otsassaan. Ne kaksi, jotka olivat kaikesta rasvaamisesta huolimatta muodostuneet pysyväksi osaksi hänen kasvojaan. Hän asteli verkkaan hyllyjen välissä, antoi käsivarsien pudota sivuilleen. Asiakkaille piti tarjota helposti lähestyttävä vaikutelma. Hänen luokseen oli turvallista tulla ja kakaista ulos se kaikkein kiusallisinkin kysymys. Ei ollut mitään, mitä hän ei olisi uransa aikana jo kertaalleen kuullut. Tehtyään kierroksen myymälässä hän pysähtyi eräälle hyllylle suoristamaan pakkausrivistöä. Samalla hän yritti vaivihkaa tunnistaa ne asiakkaat, jotka kaipasivat neuvontaa. Apteekki oli aamupäivästä melko hiljainen.